Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, göni firde siz bilen men, Hudaýerdi Hally. Daşowullardan IPTV-ni çekmek talap edilýär diýen maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Daşowulyň büdjet işgärleri adat telefon liniýeleri arkaly ýaýradylýan IPTV hyzmatlaryny öýlerine çekdirmäge mejbur edilýär. Mektep ýolaşymyz ýürütü ýygnak geçirip 1-nji fevraly çenli IPTV-ni öýlerimize hökman çekdirmeliligimiz aýtdy. Kimde kim boyun bolmasa, işden çıkarılacaktı bilen haywat attılar deyip Sapar Murat Niyaz Fetravının Şahatlık Dayhan Birleşik'in neki 22. Ortu Mektev'in özünü Gülnevat deyip tanıdan bu olması gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun daşı uzdak çeşmesi bilen Söhötdüş olan Gülnevat Mugulluma talep edilen hizmeti çektirme üçün iki aylığın meşhurun neki pulun harçlanmalı bolacaktığını aytti. Regionno IPTV-ni bir hoçulga çekme üçin 600 manat çıkarmalı. Onun üstesine de 300 manada duruyan koşmaçı yürütü tüner satın almalı. Gal verse de satılayan tarife göre her ayda 15-20 manat aralığına devamlı tülük etmeli. Aylıklarımız 10-10 inçim aylap giyiciktirliyer. Ehli yer gımmatçılık. İnni bu talaplar bize artıkmış deyip Gülnevat Mugulluma zeyrenni. Bu aralıkta IPTV hizmetlerini çektirmeye talep edilen regionun beylikli yaşayıcıları da hiyadırkı talabın sebeplerinin aydınlaştırılmayanlığını aydiyarlar. Sebebini bizem düşünmeyeriz. Yaşayıcıların tas ehlisi diyen yali görcük adına satelit antenaları arkalı sere diyer deyip könür gönüşlü sağlık işgari aşıray diyer. Azatlık Radyosu'nu yerli resmilerden hiyadırkı talabın sebeplerini anıklaştırmak sinanışıkları netice vermedi. Şol bir wagtda Azatlyk Radiosynyň daşowuldaky çeşmeleri IPTV hyzmatynyň hilinini dowamly näsazlyklaryň ýüze çykýanlygyna ünsi çekýär. IPTV hyzmatlarynyň 2-3 günläp işlemeýän halatlary da bolýar. Signal ýok ýa-da kanal bloklunyň diýen ýazygy bolsa, günüň dowamyny ençe mügedek çykýar dip aşyraýdyar. Gepin gerdişini göre yatlasak, bunun 2 yıl odol, aşıvattaki köpçülüklüğün yağdaydı satelit antenaları ayırmak kampanyası başlanında da yaşayıcıları alternativanın bir hükmünü hiyadır daşoğulu büdjet işgarlarından talep edilen IPTV hizmeti hüdürlünüptü. Nehili de bolsa hiyadır yurdun demirad gulayetinde yaşayıcıların satelit antenalarını mecbur yağdaydı ayırmak işleri gözü ilmeyer.